jaké jsou, jenomže jinak to nejde.
Tak, vážení posluchači, já se omlouvám, že jsme nedohráli tuto písničku, poslechněte si ji jindy, protože už je po 19. hodině, přesně 19.03, a na pořadu Svobodného rádia ze studia Beta jsou komentované zprávy Soni Zikmundové a já tady Soniu vítám, jenom počkej.
Já děkuji, Vladimíre.
Jenom musíme.
Tady zapracujeme ještě trošku na technice,
protože
nad náma zvítězila zase.
Zamotali se jí tady kabely.
Kabely jsou hrozná věc.
No já, kdybych mi to byla počila, tak já bych jí to rozvázal.
No tak já to snad ještě zvládnu, už jsem to zvládla.
Tak, takže se ní máš konečně slovo.
Takže vážení přátelé, vážení posluchači, já vás zdravím od mikrofonu. Máme pro vás připravené zprávy. První zpráva je z domácího ranku a bude vás určitě zajímat, protože se týká situace, která... Možná, že o ní víte, možná, že ne, ale určitě je velice zajímavá a dotýká se nás přímo bytostně. Vladimír se už k tomu vyjadřoval na Facebooku, takže Vladimír, já ti předávám slova, buď tak hodný, vyjadři se k tomu, co vlastně jsme objevili na Facebooku za slátaninu.
Tak je jenom velice zkrátka a krátce, protože se o tom budeme bavit s panem VK, a podrobně se k tomu budu vyjadřovat v pondělí nad dopisy posluchačů. Kdo si a my máme téměř jistotu, že víme, kdo to byl, vytvořil hoax. Sestříhal z mých pořadů takový kompilát a v něm jsem útočil na pana VK a tam jsem s ním ukončil spolupráci. Všichni, kdo to slyšeli, tak na první pohled museli vědět, že se jedná o sestřih, protože viděli v pořadu, v programu Svobodného rádia pravidelný páteční pořad s panem VK. Popravdě řečeno, první, kdo nám tu informaci podal, byl sám VK, který nám tuto informaci podal, a dokonce napsal, že někteří jeho čtenáři byli zděšeni, protože tomu věřili. A nebyla to samozřejmě pravda, říkám jenom velmi zkrátka. Budeme se o tom bavit zítra s panem VK a podrobně se k tomu vyjádřím až v pondělí, takže bylo to zlý úmysl, aby pan VK se naštval a přestal s náma vystupovat a já to nevidím jako útok establishmentu, ale vidím to jako snahu konkurenčního rádia zničit naše pořady a dnes po této zkušenosti jsem přesvědčen, že něco podobného se zřejmě stalo i s panem Doležalem. Vážení posluchači, jenom pro vaši informovost a tím, jak končíme, dnes jsem psal panu Doleželovi mail a připomněl jsem mu jeho přání, že tady u nás bude vystupovat pouze jednou za měsíc na 2 hodiny a jsem zvědavej, jestli odpoví a jak odpoví. Tak to by bylo asi vše a podrobnosti zítra a v pondělí.
Takže vážení posluchači, já vás zvu na zítřejší pořad s panem šéfredaktorem Aeronetu VK a který se bude vysílat pravidelně, jako vždy, od 19 hodin. A ještě bych poprosila Vladimíra, aby nepil tolik vody. On se pořád nalévá vodou, přímo pitnou z kohoutku. Ono to pak, Vladimíre, zřejmě se mění asi na alkohol.
No tak aspoň tak
prosím
si to...
tě, buď tak hodný.
Tak si to, paní...
Mírni se.
Tak si to asi slečna Hašková představuje, protože tam psala, že jsem... asi opilí, takže já piju, opravdu piju čistou vodu.
A ta dělá zázraky, jak
vidím. A ta dělá zázraky, no. Já totiž nepiju ani pivo, protože mi nechutná, takže asi tak.
Tak už jsme to teda probrali a zítra to proberete ještě dále.
Jdeme na zprávy.
Jdeme se podívat na první zprávu, kterou mám tady pro vás, je z domácího prostředí. My už jsme o tom mluvili, ale... ta zpráva tady nezazněla, takže já se k tomu vracím. Téma je Odinovi vojáci. Na severu Čech vznikla samozvaná domobrana s názvem Soldiers of Odin Czech Republic.
Mluvte česky, je to jednodušší.
Tedy Odinovi vojáci Česká republika, která navazuje na podobná uskupení především v severských evropských zemích. Stejně jako ona, i česká odnož si bere za úkol chránit zemi před muslimskými přistěhovalci a jejich údajnou kriminalitou. Nedávno podnikla asi 30 Odinových vojáků pochod ulicemi Teplic, kde pobývá větší množství muslimských lázeňských rekreantů. Jejich činnost nelibě nese primátor Teplic Jaroslav Kubera, který uvedl, že Odinovi vojáci pouze vytváří problémy tam, kde žádné nejsou. Ale podle zakládajících členů Martina Šašaly a Miroslava Horáčka má uskupení momentálně 60 členů a několik desítek žádostí, které se ověřují. Odinovi vojáci vznikli počátkem roku v Mostě a po náboru prvních členů a prvních poradách o způsobu fungování domobrany nedávno podnikli první větší pochod v Teplicích, kde hlídka minulou středu, ta zpráva je ze 17., vrátila alespoň na pár hodin Teplické ulice okolo Šanovského parku zpět do rukou Čechů, jak napsal na Facebook Pepa Novák. Žádné problémy Odinovi vojáci zatím ale řešit nemuseli. Takže tolik první zpráva.
Od pana Kubery, primátora Teplic, to sedí, protože právě jeho přičiněním se z Teplic a z okolí stává muslimské město. A máme i naše posluchače přímo z Teplic, kteří nám píší, že se tam stále více a více objevují nápisy s rozsypaným čajem, to znamená v arabštině. A tito Odinoví vojáci je přesně to, po čem Svobodné rádio volá, aby si lidé sami utvořili domobranu, nečekali, až je někdo začne organizovat, aby se nepořizovali žádné záznamy, seznamy, protože nevíme, kam by se ty seznamy mohly dostat a kdo by je mohl potřebovat, ale je to iniciativa lidí, kteří se chtějí chránit proti agresivitě muslimů.
Je to za bezpečnost naší země.
Přesně tak.
Další zpráva se bude týkat německého útoku ve vlaku a podíváme se očima zelené političky. Proč policisté zastřelili teroristu z vlaku? Se ptá. Velké pozdvižení v sousedním Německu vyvolala zelená politička Renate Kienastová, která ta totiž se pozastavila nad tím, že policisté zastřelili 17-letého teroristu, který v pondělí večer zranil 5 lidí v bavorském vlaku. Podle Kienastového policisté měli jen zranit. Kienastová kontroverzní vyjádření sdílela na svém Twitteru. Nejprve napsala, že událost z pondělního večera je tragická a že všichni myslíme na lidi, kteří byli při útoku zraněni. V zápětí ale dodala, že zastřelení agresivního útočníka mohlo být chybou. Jak to, že útočník nemohl být postřelený tak, aby nemohl v uvozovkách dále útočit? Ptejme se, napsala doslova, včetně o něch 4 otazníků, což jí samozřejmě velice vyčítali potom. A tento přístup sluníčkový lidé v Německu velmi odsoudili. Takže tolik další zpráva, jak můžou reagovat politici, kteří zřejmě žijí někde na obláčku.
Vemte si, vážení posluchači, všechny tyto masové nebo tyto útoky těch teroristů islámského původu. Všichni tito teroristé byli zastřeleni, kromě jediného, a ten byl střelen do hlavy, bylo to na bostonském maratonu a nikdo nepočítal, že to přežije. Jinak všichni ostatní byli zastřeleni. Ať už se jedná o útoku v gay klubu, kde byl ten člověk, který si psal potom úplně v klidu SMSky a když tam tedy policisté ho normálně zastřelili. Stejně tak se uvádělo, neříkám, že se to tak stalo, ale uvádělo, že byl zastřelen policistkou i ten člověk, co jel tím nákladňákem a zabíjel lidi v NIS. Stejně tak byli zastřeleni při všichni teroristé u útoku na redakci Charlie Hebdo a všechny v Orlandu a ve Spojených státech vždycky všichni byli zastřeleni. Konkrétně u toho Orlanda. Tam policisté obklíčili na dálnici vůz s těmi manželi pakistánskými, kteří měli střílet a zabíjet lidi. A oni zvedli ruce nad hlavu, zastavili. Policisté obklíčili autama jejich auto a místo toho, aby je vyvlekli z auta a zatkli, tak je ze tří aut rozstříleli na cucky. Já se domnívám, že to je z jednoho prostého důvodu. Tito teroristé nesmějí mluvit, protože bychom se možná dověděli, jak to vlastně ve skutečnosti bylo.
Další zpráva se týká olympijských her, které se budou odehrávat v Rio de Janeiro. Olympiáda v Rio bude bez ruských atletů, rozhodla arbitráž. Olympijské hry v Rio de Janeiro budou bez ruských atletů. Mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne zamítla odvolání 68 atletů proti kolektivnímu trestu od Mezinárodní federace IAAF za rozsáhlou dopingovou aféru. Na hrách tak nebude startovat třeba dvojnásobná olympijská šampionka tyčkařka Jelena Izinbájevová. Letní olympijské hry v Rio de Janeiro budou téměř definitivně bez ruských atletů. Jediná teoretická možnost, jak tomu zabránit, by byla podání žaloby ke švýcarskému federálnímu soudu. Podle sportovního právníka Jana Šťovíčka už se o tom ale z časových důvodů ani nedá uvažovat. Jan Šťovíček ve vysílání ČT24 uvedl, že podle něj bude rozhodnutí CAS sloužit jako precedens. Myslím si, že tříčlenný panel měl velmi těžké rozhodování. Proti sobě vlastně stály dva, řekněme, právní momenty. Princip uplatnění kolektivní viny a boj proti systémovému dopingu. V tomto případě zvítězil boj proti organizovanému dopingu, čímž došlo k uplatnění principu kolektivní viny, řekl Šťovíček, který rozhodnutí nehodnotí jako šťastné. Podle něj princip kolektivní viny do 21. století nepatří. Takže tolik zpráva, která se týká sportovců Ruské federace.
Tady z tohoto případu jasně vidíme diskriminaci Ruské federace. Vážení posluchači, když ví, co se zajímáte o sport všeobecně, ale především o atletiku, spírání a olympijské sporty, tak největší počet dopingových hříšníků nepochází z Ruska. Jsou tam také. Ale největší počet pochází ze Spojených států amerických. A vzpomeňme si třeba na Marion Jonesovou, Joinerovou, která na následky dopingu potom ve 39 letech zemřela a tak dále, Ben Johnson a další a další. A tady je jasná snaha o to diskriminovat Ruskou federaci. Já jsem přesvědčen, já se na olympiádu dívat nebudu. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Přesně to, co říkal před dvěma lety dvojnásobný mistr světa v hokeji, Spartan a hráč národního mužstva Pavel Richter, který prohlásil, že už se na sport nedívá, na žádný sport v televizi, protože už se nejedná o sport, ale pouze o politiku a prachy. A tady je to přesně totéž. Takže olympiáda v Riu, tam, kde nebudou smět jet všichni sportovci, tak nemá smysl. Vzpomeňme si jenom na staré Řecko. Tam v době olympiád, které se konaly, prosím, přes 1000 let, pravidelně každý 4 roky, tak v době trvání olympijských her ustaly i války. Přestalo se válčit. Jaký to rozdíl mezi dneškem, že?
Tak to víš, tam nebyly americké korporace.
Nebyly tam.
Zbraňové. Podíváme se na Nigela Farage, který chystá turné po Evropě, chce lobovat za referenda a vystoupení. Odcházející vůdce proti evropské a proti imigrační strany nezávislosti Spojeného království UKIP, Nigel Farage plánuje na podzim podniknout cestu po evropských zemích, aby je pozbudil k uspořádání dalších referend o vystoupení z Evropské unie. Farage to oznámil v americkém Clevelandu, kde je hostem nominačního sjezdu amerických republikánů před prezidentskými volbami. řekl, že pojede v září do Aten, kde bude mít velké sympozium o alternativách k euru a o tom, co by bylo v případě odmítnutí eura, řekl Farage podle listu Financial Times na okraj republikánské akce. Projekt Evropské unie podle britského euroskeptika od počátku neměl žádnou legitimitu. Předpověděl, že další referenda o vystoupení z Evropské unie by mohla se odehrát v Dánsku, Nizozemí a Švédsku, aby po Brexitu následoval Dexit, Nexit a Sexit. Už jsem chtěla říct Sexit, ale Sexit. A Farage vidí také paralely mezi Brexitem a vzestupem Donalda Trumpa jako republikánského uchazeče o Bílý dům. Zcela jistě tady nejsem proto, abych se přímo zapojil do Trumpovy kampaně, řekl Farage. S jeho vystoupením se na žádné oficiální příležitosti nepočítalo. Farage by ale rád poskytl své rady Trumpovi, aby se více zaměřil na mladé lidi. Farage navzdory vší podpoře Trumpovi připustil, že některé výroky amerického miliardáře mu připadají příliš krajní. Má odvahu hovořit o věcech, které lidé raději zametají pod koberec a ve slušné společnosti o nich nedebatují. Jsou to jedna či dvě věci, které mu tak nesedí, ale možná, že jde o kulturní rozdíl, poznamenal Farage, který se zároveň vyjádřil k tomu, že by v žádném případě nevolil Hillary Clintonovou. Takže tolik zpráva o Nigelu Farageovi, který podporuje Donalda Trumpa v jeho prezidentské kampani.
Nigel Farage žije v demokratické zemi, kde premiér slíbí referendum a ono se koná. V zemi, kde v referendu obyvatelé většinou rozhodují o vystoupení a Anglie vystoupí. Bohužel náš premiér Bohuslav Sobotka prohlásil, že v žádném případě nepovolí referendum o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, protože o tak důležitých otázkách nemohou přece rozhodovat neuvědomělí občané. A to je ten rozdíl mezi Velkou Británií a například Českou republikou, ale i v sousedním Rakouskem nebo Polskem. Takže já jsem přesvědčen, že pokud se u nás nezmění vláda, tak referendum o vystoupení, i když ho podpořil prezident Zeman, tak se konat nebude. Nicméně se vrátím ještě jednou větou k tomu, k těm americkým prezidentským volbám. Donald Trump prohlásil, že v případě, že se stane prezidentem, bude se vážně zabývat otázkou působnosti Spojených států v NATO, protože podle něho NATO není obranou aliancí. A z tohoto důvodu, vážení, se domnívám a obávám, že prezidentkou se stane právě Hillary Clintonová.
No, já ještě bych chtěla dodat k tomu, tolik, že asi tady opravdu nejsou uvědomělí občané, protože kdyby byli řádně politicky uvědomělí, tak by tady ta garnitura nebyla u koryt.
Tak vážení, ono to je sporné. Podívejte se, vyhráli to sociální demokracie posledně, sice o prsa, ale vyhráli, a to tam už neměli Petru Buzkovou, a jenom proto...
Protože
má velký prsa.
No, tak já tě rozumím, ale třeba...
A nebo tebe. A proto je volili lidi, protože dali na stůl otázku otázku církevních restitucí. A já mám tady materiál, který jsem dostal tento týden, že už před volbami se dohodla sociální demokracie před posledními parlamentními volbami, se dohodla sociální demokracie s Kalouskem, že po volbách otázka církevních restitucí nebude položena na stůl. A jak vidíme, také nebyla.
Tak ani nás to nepřekvapuje.
Ani nás to nepřekvapuje.
Když vidíme to, co dokáží spáchat.
Jestliže, vážení přátelé, slyšíte rachot, tak to nám tady tak rachotí bouřka, kterou tady zase máme.
No a další zprávy budou takovou černou kronikou Evropy a Blízkého východu. Podřezání 10letého chlapce byl prý chybou jednotlivce, omlouvají se povstalci. Skupina syrských rebelů, která uřezala hlavu palestinskému chlapci, se za svůj čin omluvila a vysvětlila ho jako chybu jednotlivce. Povstalci chlapce popravili kvůli podezření z napojení na vládní jednotky prezidenta Asáda. Děsivé video, kde syrský povstalec za výkřiků Alláhu Akbar uřeže hlavu desetiletého chlapce, se na internetu objevilo v úterý. Podle opoziční organizace Nur Zinki, která popravu spáchala, zabitý chlapec bojoval v řadách Jeruzalemské brigády, která stojí na straně syrské vlády a operuje v oblasti syrského Alepa. Později však stanice BBC uvedla, že se jednalo o obyčejného civilistu. Skupina Nur Zinki se nyní za popravu chlapce, kterému bylo podle některých zpráv teprve 10 let, omluvila. Násilí podobného druhu odsoudila, připustila však, že existují chyby jednotlivců, jež neodpovídají praxi skupiny ani její politice. Všichni, kdo se toho násilí dopustili, byli zadrženi a předáni soudnímu výboru k prošetření. Podle vládní jeruzalemské brigády byl chlapec zabit, protože byl Palestinec, a jako pomsta za ztráty oponentů Damašku na bojištích. Podle prvních zpráv bylo chlapci 10 let, jak se mi říkala. Mark Toner z tiskového odboru amerického ministerstva zahraničí nicméně v reakci na incident uvedl, že Spojené státy zváží další spolupráci s touto skupinou, takže syrskou skupinou, to jsou ti radikálové,
umírněná opozice.
A on dále říká, budeme-li moci dokázat, že se to doopravdy stalo a že do toho byla zapojena tato skupina, přerušíme veškerou pomoc nebo jakoukoliv další spolupráci s ní sdělil. Takže tady z toho jasně vyplývá, koho Američané podporují, co vlastně ti radikálové dělají.
Já bych to řekl jinak, Soni. To jsou umírnění. Oni to ani nejsou radikálové. To jsou umírněná opozice vůči prezidentu Bašáru Asádovi.
Tam je potřeba si uvědomit, že Hizballáh, teda Palestinci, spolupracují s Bašárem Asádem. A právě tento chlapec byl Palestinec. Proto mu bylo, já bych to řekla, je to tak hrozný, ale prostě takhle ho popravili.
Ale
děsný.
Tam přesně, já nemluvím o to, jestli byl členem Hizballáhu nebo Palestinec, to je to sice tragédie, ale tady je podstatné jiná věc. Američané podporují takzvanou umírněnou opozici vůči prezidentu, demokraticky zvolenému prezidentu v Sýrii Bašáru Asádovi. A tady jsme viděli názorný příklad, jak tato umírněná opozice funguje.
Ano, přesně tak.
Funguje naprosto stejně. A co myslíte, co se stane u toho soudního projednávání tomu člověku, co to uříz? Mu hlavu tomu chlapci nešťastnému? Dostane povýšení? Věřte tomu.
Tak se podíváme nyní do Evropy a podíváme se přímo do Francie, kde jsou neustále nepokoje v Paříži po smrti černošského mladíka. Dav chtěl zapálit dokonce i radnici. Na severním předměstí Paříže pokračovaly druhou noc násilnosti, které vypukly poté, co při zatýkání zemřel mladý černoch. Policie během noci na dnešek zadržela 8 lidí. Na pořádek na místě dohlížejí 200 policistů, které podle agentur říkají, že je situace napjatá, ale pod kontrolou. 8 osob bylo zatčeno. Někteří kvůli házení zápalných předmětů po pořádkových silách, jiní za to, že se pokoušeli podpálit veřejnou budovu, řekl agentuře AFP Jean-Simon Deranda z prefektury. Terčem žhářského útoku byla radnice Beaumont-sur-Oise. Situace je napjatá, ale pod kontrolou. Násilnosti následovaly poté, co během zatýkání četníky v úterý odpoledne zemřel právě na své 24. narozeniny Adama Traore. Dotyčný podle prokurátora figuroval v případu vydírání. Po zatčení se mu udělalo nevolno a zemřel. Podle policejní verze mladík podlehl srdečnímu záchvatu. Místní obyvatelé ale podle listu Libération podezírají policisty, že zatčeného zbyli a že jde o rasovou vraždu. Přesnou příčinu smrti má zjistit nařízená pitva. Během potyček bylo 5 četníků lehce zraněno. Shořelo také 9 aut, z nichž 2 patřila městské policii. A poškozeny byly 4 veřejné budovy. Od útoku v Nice, který si před týdnem vyžádal 84 mrtvých, jsou francouzské pořádkové síly pod velice silným tlakem. Ta událost se odehrála na severním předměstí Paříže, takže kousíček od míst, kde jsme byli.
Zaplať pánu, že jsme tam byli ještě, když byl relativní klid. Z tohoto případu vidíme, že pokud tady budou afričtí, abych nebyl nařčen z rasismu, a arabští imigranti, povětšinou ilegální, tak klid v Evropě nebude. Protože oni sem přišli právě pro toto. Oni sem přišli právě proto, aby tady vyvolávali nepokoje, aby tady zabíjeli lidi, aby tady šířili strach a aby převzali později vládu, tak jako v podstatě převzali vládu nad územím Německa, a právě proto jsou tady. Takže já jsem přesvědčen o tom, že i kdyby ho ti policisté zbyli nebo zastřelili, to úplně jedno. Ale vidíme, co se tam dělo. Chtěli zapálit několik budov, hořeli auta. Toto nejsou lidé, kteří sem přišli jako hosté. Toto jsou agresoři, kteří přišli Evropu dobít. A pokud Francie neudělá rázné opatření vůči imigrantům, stejně jako ostatní státy Evropy, pak se tato událost bude opakovat častěji a častěji. Viz ten, jak se říkal, Afghánec, ukázalo se, že to byl Pakistánec, který napadl v tom vlaku německé lidi.
No, oni to byli sice možná, měli, já nevím, jaké měli občanství, ale jinak.
On se prohlásil, ten teda prohlásil, on dva, že je Afghánec, ale.
Jo, to jo, ale pak zjistili, že možná Pakistánec.
Hlavně pro, oni nevědí, podle výřečnosti a podle slov.
Ale to byli občané z Hongkongu.
Ale to je úplně jedno.
Ale to je úplně jedno.
Já jsem neviděl, že by tady občané z Hongkongu nebo Vietnamu nebo Číny, že by tady dělali takovýhle činy.
Jasně, já jsem to jenom pro pořádek dodala. Samozřejmě máš pravdu. Podíváme se na další zprávu, zůstáváme ve Francii. Byť je z 19. 8letá holčička bojuje o život. Ve Francii pobodal migrant z Maroka. 4 francouzky se staly terčem šíleného Maročana. Ten je pobodal v Alpách. 8letá dívka od té doby bojuje o život. Píše o tom server Mirror, COUK. Útočník marockého původu pobodal malou dívku, její 2 starší sestry a matku. Původně se udávalo, že útočníkovi se nelíbilo jejich sporé oblečení. K tomuto podezření však podle místního prokurátora neexistují žádné důkazy. Muže po útoku v alpském rezortu Gard Colom poblíž oblasti Larache na jihu Francie zatkla policie. 8letá dívka, která má probodnutou plíci, leží v nemocnici v Grenoblu. Její rodinné příslušnice byly převezeny do bližší nemocnice v Cap. Ty nejsou v ohrožení života. 37letý muž, kterého policie zná kvůli drobnějším zločinům, útočil na dívky v době, kdy se slunily na terase jejich chaty. Poté pobodal i matku uvnitř budovy. A právě proto televizní kanál TFI usuzuje, že mladému muži vadily šortky dívek. Místní starosta Edmond François se k útoku nechtěl vyjadřovat.
A jsme zase u toho. Namísto toho, aby ten starosta jasně řekl, je to člověk, který tady nemá co dělat, a který tady se snaží vraždit jenom proto, že si tady žijeme v Evropě podle našich zvyklostí, tak pokrytecky a zbaběle se k tomu nevyjadřuje. A to je, vážení, přesně stanovisko všech politiků Evropské unie a všech těch, kteří Evropské unii lezou do zadku. Jsou tady na jedné straně starostové, kteří jasně prohlásí tak, jak to bylo, a potom takovýhle zbabělci.
Ano, je to takový bezzubý přístup, který vlastně tu situaci jenom bude zhoršovat.
Přesně právě tak, proto, bude to zhoršovat.
Že se neodstraní
a
příčina.
A budou, vážení, tyto případy geometrickou řadou narůstat.
Já jsem říkala, že budeme mít černou kroniku z Evropy, Blízkého východu, ale i z Austrálie. Bohužel. Teroristický útok v Sydney. Muž chtěl autem plným plynových lahví vyhodit do vzduchu policejní stanici. Neznámý muž se dnes v australském hlavním městě pokusil zaútočit autem plným plynových lahví na policejní stanici. Útok se nezdařil a policie pachatele zatkla na policejním parkovišti. Podíváme se tady na to. Muž byl podle informací policie zatčen. Pyrotechnici nyní zkoumají vozidlo plné plynových lahví. Jeden ze svědků řekl serveru Guardian, že oblast na předměstí Marylands v západní části Sydney byla ohraničena policejním kordonem. Na místě je prý cítit silný zápach spáleniny. Policejní zdroje pro televizi Sky News uvedly, že incident je považován za pokus o teroristický útok. Podle místních médií řidič utrpěl popáleniny při nehodě. Žádné další zprávy o zranění ale nejsou. Takže tolik zpráva z Austrálie.
A hádejte, kdo to asi byl. Určitě to nebyl aborigin, to znamená původní obyvatel Austrálie. Určitě to nebyl ani normální Australan. To se tady neuvádí, protože mainstream přeci nesmí uvádět původ těchto teroristů a zločinců. Já jsem přesvědčen o tom, že to byl muslim.
V další zprávě se vrátíme do Evropy, do Dánska. Bojíme se pouštět děti ven, říkají lidé z okolí azylového centra. Vyděsila je obří rvačka. Kodaň. Více než 100 nezletilých žadatelů o azyl se zapojilo do obří rvačky v azylovém centru v Dánsku. Svědci Šarvátky popsali tuto situaci jako krvavé šílenství. Lidé žijící v okolí teď mají strach pouštět své děti ven. Boj vypukl mezi dětmi z azylových středisek Bojené centr a Tulen Bole a Borne centr Hundstrump. Šarvátka začala v areálu jednoho z uprchlických centr po fotbalovém utkání mezi dvěma skupinami mladistvých migrantů. Incident se odehrál v sobotu. Stanice TV2 Finn však přinesla informaci až ve středu večer. Ulrik Finn, šéf azylového centra Holmegard, který spravuje centrum Tulebole, řekl, že se věci vymkly z rukou poté, co rozhodčí nařídil volný kop proti jednomu z týmu. Hráči se začali vášnivě hádat a urážet, pokřikovat na sebe. Pak prý už věci eskalovaly velmi rychle. Svědci z okolí hřiště uvedli, že se do boje zapojilo více než 100 chlapců. Pár, který žije vedle centra, kde se bitka uskutečnila, řekl, že se část rvačky odehrála i na jejich dvorku. Práce tam mělo až 15 chlapců, kteří používali nejen pěsti, ale i železné řetězy. Seděli jsme v obývacím pokoji a najednou jsme z dvora slyšeli spoustu jeku a křiku. Když jsme se šli podívat, viděli jsme 10 až 15 chlapců, jak jsou v sobě. Bylo to čisté krvavé šílenství, popisuje dění svědkyně Karen Marliová. Dodala, že ona i její manžel viděli, jak se skupinka mladistvých migrantů vrhla na autobus, který chlapce z centra, jednoho z centra, Borne centr, odvážel zpátky na ubytovnu. Rozbili přitom nejméně jedno okno. Pár proto zavolal policii, když strážníci na místo dorazili, na místě už byl klid. Po rozhovoru s policií jsme se dohodli, že bude nejlepší, když interně zjistíme, kdo se do boje aktivně zapojil a kdo se snažil bitku zastavit. To je důvod, proč to trvalo tolik dní, než jsme se to rozhodli nahlásit policii, vysvětloval Pyl. Takže, Vladimíre, vidíš už i malé
mladiství. Oni tam neříkají, kolik jim bylo, ale jestliže hráli fotbal, tak tyhle se řežou od dětství, co se budeme povídat. A těchto zpráv, kdy se do sebe pustí jedna skupina migrantů s druhou, tak a videí vidíme velké množství. Zaplať pámu, že se mydlili jenom mezi sebou, Horší by bylo, kdyby začali mydlit někoho z místních obyvatel.
Tak oni mají průpravu od dospělých.
To samozřejmě, to jsou na tom cvičení.
No, přesně tak, že tak se zdokonalují, nejenom ve fotbale. Podíváme se do Jerevanu, do Arménie. Desítky zraněných i začených noční střelby v Jerevanu odnesli i opoziční politici. Arménská policie zasahovala v Jerevanu, kde se shromáždil dav. Vladimíre, já se musím trochu napít, já se umlouvám.
Takže počkejte, povídej. Takže já to vemu místo tebe, jdi se napít, já se omlouvám, protože se dostala nějaký záchvat. Takže v arménská policie se tam shromáždil dav demonstrací podporujících ozbrojené útočníky. Ti útočníci nadále drží 4 rukojmí. Kromě zranění na obou stranách bylo zatčeno množství demonstrantů, včetně opozičních politiků. Potyčky vypukly, když demonstranti chtěli donést útočníkům jídlo. Takže protestující po policii házeli kamení, ta odpověděla se zným plynem a ohlušujícími granáty. Po střetu byla podle ministerstva zdravotnictví zraněno nejméně 51 lidí, včetně 25 policistů. Asi 2000 demonstrantů pokračovali v protestech a stavěli barikády, než je policie rozehnala. Zatčeno bylo podle agentury Interfax asi 30 lidí, mezi těmi se podle agentury ocitlo i 15 opozičních politiků. Potyčky vypukly poté, co policisté odmítli demonstrantům dovolit, aby ozbrojencům na strážnici donesli jídlo. Jak známo, Arménie je, jako vláda Arménie je nakloněná spolupráci s Ruskou federací. A tyto demonstrace a tyto potyčky jsou vyvolávány podobně jako v Kyjevě americkou CIA při využití páté kolony. Já jsem zvědav, jestli paní Victoria Nuland opět unikne do veřejnosti, protože ona je tak inteligentní, že to na sebe všechno vykecá. Za prvé a za druhé je sprostá jak dlaždič, takže to je vrcholná politička Spojených států. Tak jsem zvědav, kdy se prokecne, kolik to stálo americkou stranu dolarů, protože, jak víme, Kyjev stál 5 miliard dolarů.
Takže se podíváme na další zprávu, a sice do Turecka. V Turecku naplno probíhá další převrat. V Turecku se rozbíhá ještě jeden převrat. Tentokrát jeho přívrženci politiky Recepa Tayyipa Erdogana provádějí proti těm, kdo s ní nesouhlasí, píše The Telegraph. Pokus o vojenský převrat, který byl proveden minulý týden skupinou rozlobených důstojníků, možná nebyl úspěšný. Teď ale naplno probíhá jiný převrat, ten, který přívrženci Erdogana provádějí proti oponentů stále autoritativnějšího stylu vládnutí prezidenta, píše autor článku, specialista na otázky obrany a mezinárodní vztahy Kon Dauhlin. Podle jeho slov bude NATO muset Turecko pravděpodobně vyloučit ze svých řad. Turecký prezident nedává vojenské alianci jinou možnost. Koulin říká, že Turecko hrálo v NATO vždy velmi důležitou roli. Právě proto je důležité brát plány aliance vážně. Během studené války o důležitosti Turecka nikdo nepochyboval. Americká letadla mohla doletět k hranicím Sovětského svazu během hodiny od startu z tureckých základen, píše Goulin. NATO nyní potřebuje Turecko kvůli jeho blízkosti k Sýrii a Iráku, což jsou teritoria, která se stala epicentry ostrého vojenského konfliktu. Proto fakt, že Washington nyní otevřeně hovoří o možnosti pozastavení členství Turecka v NATO, ukazuje, nakolik se zhoršily vztahy mezi Ankarou a jejími západními spojenci po neúspěšném vojenském převratu, myslí si žurnalista. Otázka o možném vyloučení Turecka z vojenské aliance vznikla podle jeho slov na pozadí utahování šroubů, se kterým Recep Tayyip Erdogan začal po událostech minulého týdne. Od minulého týdne byly v Turecku propuštěny ze služby nebo zadrženy tisíce vojáků, policistů a advokátů. Nyní přišla řada na vzdělávací systém. Více než 15 000 pracovníků univerzit bylo propuštěno za to, že měli údajně podporovat Fethullaha Gülena, v USA žijícího islámského učence, kterého obvinují z organizace tureckého puče. Kromě toho bylo vyzváno více než 1,5 tisíce děkanů tureckých univerzit, aby požádali o uvolnění z funkce. V minulosti se Turecku podařilo udržet se v NATO, dokonce i nehledě na represivní opatření vlády vůči vlastním občanům. Nyní jsou ovšem mnozí evropští lídři NATO s tureckým prezidentem nespokojeni. Někteří jsou dodnes rozlobeni kvůli tomu, že právě Erdogan v mnohem způsobil evropskou migrační krizi poté, co nedokázal zastavit činnost pašeráků, kteří migranty převážejí. Nijak se nezměnilo ani znepokojení ze spojení jeho režimu s organizacemi islamistů radikálů v Sýrii. V ideálním světě by bylo výhodné, kdyby Erdogan přestal s pokusy změnit Turecko na islámskou zemi ve stylu Iránu a díky tomu si udržel místo u jednacího stolu NATO. Pokud se ale chystá držet své radikální islamistické politiky, NATO nebude mít žádnou jinou možnost, než se zbavit svého problémového tureckého spojence, uzavírá Koulin. Takže takový pohled i na to, co se děje z pohledu NATO v Turecku.
Já se domnívám, že to je jenom takové americké ty-ty-ty.
Bu-bu-bu.
Bu-bu-bu. Protože, jak si četla, tak oni Turecko potřebují, protože hlavní cílem přeci Spojených států a NATO je Ruská federace. Co si budeme povídat? A pokud by Rusko, teda pokud by NATO vyloučilo Turecko ze svého středu, tak by buď muselo udělat mezinárodní smlouvy o používání letišť, což při psychopatickém jednání Erdogana je docela sporné, a nebo by muselo hledat jinýho spojence, kde by si vybudovali ty letiště. Takže já jsem přesvědčen, že to je jenom bubu Spojených států a je to hlavně proto, aby Erdogan přestal dělat ty masové čistky, protože se dokonce tvrdí, že už za oběd padlo více jak 60 tisíc občanů Turecka. A druhá věc je, že požádal parlament o znovu obnovení trestu smrti a to je právě kvůli tomu, aby mohl fyzicky zlikvidovat všechny politické odpůrce, které tam v Turecku má.
V další zprávě se vrátíme k nám. Sobotka, tentokrát je Bohuslav, ať Západ vyhostí radikální muslimské duchovní, verbují teroristy. Tak to je opravdu zajímavý pohled. Ještě neodjel totiž do Bruselu, takže mluví tímto způsobem. Premiér Bohuslav Sobotka je proto, aby se západoevropské země bránily proti přivíjajícím teroristickým útokům tím, že vyhostí ze země radikální muslimské duchovní, kteří verbují muslimy do řad islámského státu, jenž ovládá část Sýrie a Iráku. Sobotka to uvedl v rozhovoru pro Blesk. Problém je, že v některých zemích mají teroristé potenciální zázemí. Problém je v tom, že je snaha radikalizovat muslimy v některých zemích západní Evropy, že se to daří. Já myslím, že je potřeba zasahovat proti těm, kdo se o tuto radikalizaci snaží, protože každý z těchto útěků, pokud je veden z nějakých útoků, pokud je veden z nějakých náboženských pohnutek, pokud je organizován náboženskými fanatiky, tak vytváří příkopy vytváří větší bariéry, řekl předseda vlády. Myslím si, že západoevropské země by měly více zasáhnout proti muslimským duchovním, kteří patří k tomu radikálnímu směru, kteří rekrutují muslimy do řad Islámského státu, kteří vytvářejí napětí ve společnosti, uvedl Sobotka. Já už to ukončím, tu zprávu. Škoda, že se nepodívá třeba do mešity v Brně. Tady jsou také radikální imáni, jenže nejsou v západní Evropě. To je ten problém. Proto ho nezajímají.
Je to tajtrlik. Tady vystupuje vůdce nebo oba vůdci muslimů, Al-Ráví i Abbas, s tím, že nutí, aby bylo právo šaría zakotveno v našem právním státě, v právním řádu. Oni v podstatě na veřejnost se tváří jako mírumilovní beránci, ale při těch kázáních v mešitách, jak to bylo vidět v tím tajným nahrávce, v té tajné nahrávce, tak v podstatě vybízejí k terorismu. A já se nedokážu představit, kdyby myslel premiér tato slova vážně, proč už dávno nejsou oba dva tito muslimští radikální vůdci, tedy Abbas a Al-Ráví, vyhoštěni z České republiky.
Zůstáváme tady u nás a podíváme se, jak se radikalizují ženy, protože ta atmosféra mezi lidmi opravdu vede k radikalizaci. Lidé nemají žádné zábrany, neumějí se chovat, nejsou řádně vychováni. V obchodním centru Smíchov se poprali dvě ženy, jedna zemřela. Dvě ženy se dnes odpoledne dostaly do potyčky v obchodním centru na pražském Smíchově. Jedna druhou zabila, na místě zasahovala policie. Podle dosud neoficiálních informací jedna z žen vytáhla nůž a pobodala druhou. Ta svým zraněním podlehla. Podle TV Nova zůstalo ležet bezvládné tělo ženy mezi regály. Druhou ženu policisté zadrželi a vyslýchají přímo na místě. Zadrženou hlídá několik policistů. Tragický incident se odehrál v prvním patře obchodního centra takzvaného Anděl Smíchov v prostorách prodejny Tesco. Policisté místo tragédie obehnali páskou a rozjeli vyšetřování. Mluvčí pražské záchranky Dominik Hron uvedl, že i když pracovníci byly uzraněné ženy, už 4 minuty po ohlášení nedokázali ji zachránit. Vše tak nasvědčuje tomu, že ženě na zranění byla velmi vážná. Společnost situaci odmítla komentovat a odkázala nás na policii. Případ vyšetřují kriminalisté a z dotazy lidé se mají obracet na ně. Takže tolik. Jenom ještě dodám, že se k tomu vyjádřil i ministr vnitra Chovanec a řekl, že dnešní vražda ženy v Tesco Smíchov je otřesným zločinem. Chci vyjádřit lítost pozůstalým. Policie mě ujistila, že motivem nebyl terorismus, napsal na Twitteru.
Samozřejmě, žensky se pohádali o vozejk.
Ještě tam řeknu jednu důležitou věc, která je úplně nakonec. Podle novinek útočnice dnes opustila brány psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích. Tak. A je to.
To je to, co vypovídá všechno. Jinak, Soňo, jak jsi říkala o tom, že se lidi neumí chovat a tak jde, ono to sebou nese vždycky. Chování lidí sebou nese systém, který vládne.
No kdo jim dává příklad?
Pokud vládne systém vlčí smečky v Evropě, pokud vládne mezi lidmi zákony omerty a zákon silnějšího, samozřejmě ti lidé podle toho jednají.
Ale v tomhle případě...
Pokud by se ve společnosti prosazovalo a vyučovalo tolerance, vzdělání a slušnosti, tak potom by se takovéto věci nemusely dít, a to i s přihlédnutím toho, že ta žena byla propuštěna z psychiatrické léčebny a jsme tady u dalšího problému, že se v rámci šetření, vážení, propouštějí ze psychiatrických léčeben i opravdový nebezpeční lidé. Vista, ta mladá žena, která zabila toho studenta nedávna v té škole.
A další případy.
A další případy. A tito lidé by se neměli normálním státu dostat mezi veřejnost. Jenomže každý tento chovanec stojí ohromnou spoustu peněz. A tak se pouštějí mezi lidi a oni potom zabíjejí.
No, já bych řekla, že se to rozhodně nevyplatí ani finančně, protože pokud ten člověk je v produktivním věku, anebo je to třeba student, který má před sebou celý život a který bude aktivní finančně, nebo který se bude podílet, že, na ekonomice státu, tak samozřejmě, že se to nemůže vyplatit. Pustit takovýhle nedoléčený nebo nevyléčený nemocný lidi. Ale je to selhání ne. systému z
Tam
našeho zdravotnictví.
O peníze do zdravotnictví. Tito lidé by stejně nepracovali.
Já mluvím o těch, kteří byli zabiti.
Jo, takhle. Já mluvím o těch, kteří byli propuštěni.
Ano.
Ti jsou propuštěni z nedostatku peněz. Oni nemají, ta zařízení nemají dostatek peněz, aby tam tyhle ty lidi drželi, tak je vyhazují ven.
A další věc je nezodpovědnost toho lékaře, který je propustil.
To je taky věc. Ale...
Podíváme se na další zprávu, která je z našeho, z naší kotliny. Na bezdomovce zaútočil neznámý žhář zápalnou lahví. Olomouc. Zatím neznámý žhář hodil zápalnou lahev do bývalého vojenského skladu, který na Štemberku na Olomouci obývají bezdomovci. Na objektu kompletně shořela střecha, naštěstí se nikdo nezranil. Ještě k tomu pár slov vám řeknu. K požáru budovy bývalého muničního skladu vyjížděly 4 jednotky hasičů. Na místě zjistili, že do skladu někdo hodil zápalnou lahev. Budova ve Štemberku na Olomoucku je obývaná bezdomovci. Žádnému se ale naštěstí nic nestalo. Oheň ale zcela zničil střechu objektu. Hasičům se podařilo zabránit tomu, aby se plameny rozšířily do okolí. Také z objektu vynesli tlakovou lahev a v bezpečí ji ochladili. Vzhledem k tomu, že vše nasvědčovalo a nasvědčuje útoku žháře, případ si okamžitě převzala policie, která po pachateli pátrá. Škoda na budově je 200 000 korun. Kriminalisté případ vyšetřují jako trestný čin poškození cizí věci.
Žhářství samozřejmě. Takže, co k tomu dodat? Víte, kdo z vás někdy byl, nebo nedej bože, bydlel v blízkosti takového doupěte bezdomovců, tak víte, co to je za tragédii. Já jsem jeden takový případ řešil a je to opravdu neštěstí. Ti lidé dokáží znepříjemnit život širokému okolí a nezbývá nic jiného, než se je někam pokusit dostat mimo obytnou zónu. A jenom chci připomenout úplně na závěr, protože od 20 hodin tady Soňa už bude...
Vladimíre, já tě poprosím, připomínej a já se přesouvám do dalšího studia, abych se mohla domluvit s naším milým hostem,
panem Nigrinem.
A abychom se připravili, takže vážení posluchači, za chvilku mě uslyšíte. Vladimíre, máš slovo.
Tak já už toho slova nebudu mít dlouho moc, já tam pustím muziku, ale chtěl jsem jenom říct si jednu věc. Víte o tom, že před rokem 89 bezdomovci vůbec nebyli? Jak je možné, že teď jsou? Je to z jednoho prostého důvodu. Protože se přestali využívat ubytovny a přestali tady existovat pracovní příležitosti. To je celý problém. Takže já se, vážení posluchači, s vámi loučím. Teď tady pustím několik písníček a předám vysílání do studia Kladno, protože tam doufám, že si budete povídat o příjemnějších věcech, než jsme měli černou kroniku v současných zprávách komentovaných. Ale víte, ještě na závěr řeknu jednu věc. Nám kolikrát lidi píší, a jedna moje známá, velmi dobrá známá kamarádka mi řekla, já to vědět nechci, protože je to tak všechno depresivní. Proč neříkáte taky něco příjemného? Já jsem jim na to odpověděl. Velice rád bych něco příjemného říkal, ale ono nic příjemného se neděje. A abychom tady říkali, takové nesmysle, jako to říkají na mainstreamu, kde vypráví o modelkách a takových těch jakoby celebritách, tak od toho Svobodné rádio opravdu není. My říkáme fakta, která získáme, a bohužel kolem nás ta fakta příjemná nejsou. Takže to jenom na vysvětlení, proč jsou u nás ty informace takové, jaké jsou. Takže já se s vámi pro dnešek loučím. Pozvu vás už teď na zítřejší pořad od 19 hodin s panem šéfredaktorem Aeronetu.cz, panem VK. A tam všichni, kdo jste viděli ono video, kde jsme ukončili údajně spolupráci, tak uvidíte, jak jsme tu spolupráci opravdu ukončili. Takže se můžete těšit na zítřek a já doufám, že vás bude opět hodně. A ještě jedna prosba. Na pořady s panem VK jsou velice moc sledované, jsou na únosnosti našeho hlavního vysílacího streamu a pokud ten počet přihlášených posluchačů přesáhne kapacitu, tak to padá. Máme tam čtyři vysílací streamy, vážení. Všechny čtyři vysílací streamy jsou současně, se vysílají samozřejmě a jsou uvedeny na našich stránkách. Pokud si rozdělíte ty streamy mezi sebe, to znamená, že nebudete jenom na tom jednom, ale budete na těch ostatních, tak to bude záruka toho, že to vysílání padat nebude. Takže to bylo vše a já se s vámi loučím a přeji příjemný poslech našeho dalšího příštího pořadu s panem Miroslavem Nigrínem.
Jaké jsou, jenomže jinak to nejde. Je těžké smířit se s tím, že už dál ani zpět není kam, že už ty chvíle jsou.